Du sitter i en liten koselig hytte ved sjøen, og det er fyr i peisen, og du har varm kaffe i koppen. Og fra vinduet så ser du havet og bølgene som slår mot skjæret der ute. Og du setter deg ved skrivebordet og åpner laptopen. Du er jo forfatter, og nå skal det skrives. For det er jo da forfattere gjør, er det ikke? Hei, du hører på Historier som forandrer. En podcast med inspirasjon og gode, konkrete tips for deg som går med en drøm om å skrive bok om noe fra virkeligheten. Den er for deg som er interessert i historiefortelling og skriving, enten du er helt ny i faget eller har holdt på en stund. Jeg er Stine Mari Velsvik, journalist, fotograf og forfatter. Jeg lager denne podcasten sånn at du kan få lære fra noen av de aller beste på sitt felt, slik at den forfatterdrømmen din kan bli virkelig. Jeg er her for å støtte deg på veien, og du finner mer hjelp på stinevelsvik.no. Vet du hva journalister og nonfiksjonsforfattere bruker aller mest tid på? Det er ikke skrivingen eller redigeringen. Det er research, og da skal vi snakke om i dag. Det er veldig mye snakk om selve skrivinga og den delen av det å bli forfatter. Hvordan bygge opp en god historie, hvordan lage en page-turner, og så videre. Og alt det er jo selvfølgelig også viktig. Men ingenting av det er hjelp i å snakke om hvis ikke du har gjort et godt grunnarbeid. For du må bygge en god grunnmør før du bygger huset, for å si det sånn. Og research, det er det som er den største delen av grunnarbeidet, og det er der du begynner etter du har bestemt deg for hva for en bok du vil skrive. Jeg har et online-kurs der jeg underviser i det jeg kaller femstegsmodellen for nonfiksjonsforfattere. Der lærer jeg studentene å lage et så godt grunnlag for boka at det er mulig å selge den inn til et forlag uten å ha skrevet manuset først. Og hvis du har tatt av kurset, så har du jo også sett veldig tydelig hvorfor det her med research er så viktig. Først så lager vi et verktøy som hjelper deg med både research og skriving i det kurset, og så gjør vi research, og deretter så kan du få et forlag eller andre samarbeidspartnere med på laget, søke pengestøtte og alt det der. Så begynner du å skape og skrive og forme historien og boka di. Det er femstegsmodellen, sånn grovt sett, men vi skal kun snakke om research i dag. For greia er jo at research er det som hjelper deg med alt fra å skrive godt til målgruppa, til å posisjonere deg i markedet og til å bygge den strukturen du skal skrive utifra. Og hvis du skal skrive en nonfiksjonsbok, så er du jo forfatter selvsagt, men du jobber også på mange måter som om du var en journalist. Og de gode journalistiske metodene, de funker som en kule for deg som er nonfiksjonsforfatter også. Fordi når du skriver sakprosa, så må du forholde deg til virkeligheten akkurat sånn som journalisterne gjør. Du som forfatter, du kan selvfølgelig sette noen litt andre ramme og premisser for leserne dine enn en journalist i en nyhetsavis kan gjøre. For eksempel så kan du fortelle leseren din at det du skriver, det er din opplevelse av det som skjedde. Men hvis du for eksempel skal skildre en plass, så kan ikke du bare dikte at huset var gult eller at det blåste. Du må faktisk finne ut hvor leis det var. Og det er en del av kontrakten du har med leseren din, at det du skriver ikke er oppdiktet. Hvis ikke du forholder deg til det, så er du jo i fiksjonsverden. Du kan fortsatt bruke mange av verktøyene likevel, men detaljenivået og sannhetsgraden er jo en helt annen. Noen blir kanskje overrasket over at størstedelen av arbeidet med en nonfiksjonsbok ikke er å skrive. Men det er kanskje da å lese andre bøker og andre kilder, eller være i et arkiv og leite, eller snakke med folk og oppsøke plasser og så videre, da som er en del av researchen, som er den største delen, eller kanskje den mest tidkrevende delen av jobben. Og det er en jobb som fort kan føre til litt overveldelse og rot og mismot, og at du føler at ikke du får gjort noe, og alt det der som er så drit å kjenne på når du er forfatter. Særlig hvis du er litt ny i feltet, så kan det her være vanskelig. Å gjøre research kan være ganske krevende og til og med kjedelig. og kanskje så kjedelig at du blir fristet til å bare dikte og heller kalle det en roman. Men det litt derfor jeg lager denne episoden her, sånn at dette arbeidet skal bli litt lettere for deg, og så skal vi gå litt gjennom hvordan du kan gjøre god research, noen viktige ting å huske på, hvor du kan finne gode kilder, og hvordan du kan holde orden. Så hør på denne episoden før du reiser ut i skrivehytta di og dikter, ok? Og vit at det blir lettere etter hvert. Du får rutine, og du blir god til å sile, og du blir modigere når det gjelder for eksempel å ta kontakt med folk. Og så er det jo ikke sånn at du skal måtte finne ut av alt selv. Det er jo for det første derfor jeg er her, og så har det mange andre du kan lære av. Mikael Olsen Lerøen deler mange tips i episode 11 av denne podcasten. Han jobber med et ganske stort graveprosjekt for å kunne skrive boka som heter Pappas siste reis. I episode 2 av denne podcasten så møter du Halvor Folgerø, og han lærer deg å finne og fortelle andre sine historier og snakke om et ganske modig researcharbeid. I episode 6 av denne podcasten så møter du Ole Sønneksen. Han er dansk, og han forteller om en vanvittig stor og helt sinnssykt arbeid med å grave fram en veldig sprø historie om en danske som utvandret til Amerika før 2. verdenskrig. Denne dansken heter William Knudsen, og han endte altså opp som presidentens i høyre hand i kampen mot nazisterne fordi han var en reser på logistikk. Og så godt som ingen som lever nå hadde hørt om denne her William Knudsen og alt det han fikk til. Men så gravde forfatter Ole Sønneksen denne historien ut av et lite arkiv på den amerikanske prærien. Altså han satt der og så fant han denne historien om William Knudsen. Ole Sønneksens bok den har vært bestseller i Danmark i nesten et år, 50 veker. Og den blir nå oversatt til flere språk og filmatisert. Og alt det arbeidet, der forandrer hele karrieren for Ole Sønneksen. Han jobber i over 7 år med den boka, og den på over 400 sider. Og han fortalte i den podcastepisoden der jeg snakket med han, som jeg håper du har fått med deg, at nei, han brukte 2-3 dager på å skrive et kapittel. Altså han brukte 7 år på hele boka, men for å skrive et kapittel så trengte han bare 2-3 dager. Resten av tiden, altså cirka over 6 år, har han brukt på research og strukturarbeid. Boka den heter forresten $1 Man, og det er jo selvfølgelig ikke nødvendig å begynne med et svært graveprosjekt. Men da kan du hvis du vil, for metoderne de er nemlig det samme, uansett størrelse på prosjektet. Sant? Journalistiske metoder. De er skalerbare, og that's the beauty of it, vet du. Ole Sønneksen, han hadde typisk undersøkt værdata fra 40-tallet i en gitt by for å finne ut om det var fint vær akkurat den dagen. Altså han er på et vanvittig detaljenivå, og han hadde funnet ut klokkeslett for hvor tid presidenten i USA ringte denne William Knudsen, og om William Knudsen hadde hatt den på seg eller ikke. Så han er på et veldig detaljert nivå, og jeg spør Ole Sønneksen i episode 6 hvorfor han ikke bare kunne skrive en roman basert på historien om William. For det hadde jo gjort at han kunne hoppe over noen år med research. Kan du tenke deg hvorfor han ikke ville gjøre det? Det er jo fordi det tar vekk hele tyngden fra historien, ikke sant? Ved at Sønneksen er etterrettelig og nøyaktig og detaljert, så kan han fortelle en historie som faktisk har skjedd. Og det gjør at fortellingen får jo helt annen kraft enn om den hadde vært en blanding av fiksjon og fakta. Og det han har skrevet heter narrativ nonfiksjon. Og der bygger du scener, og du skildrer, og du har dialog, som om det er en roman for eksempel, men det krever veldig mye research. Det kan selvfølgelig bli god underholdning og givende lesning om du dikter også, men det får en annen dimensjon hvis leseren din vet at det her faktisk har skjedd. Det var faktisk det han sa, og det så sånn ut akkurat der, akkurat da. Så, research og hele den prosessen med å samle det som skal være innholdet i boka di, det er kjøttet på beina. Og for å gjøre god research så må du først vite hva du leter etter, eller I alle fall ha en slags idé. Det mange store graveprosjekt som bare begynte med et enkelt spørsmål, sant? En plass må en jo begynne. Men vi kan ta utgangspunkt I at du har en litt mer konkret bokidé. Hvor stort arbeid du har foran deg med research og kilde, det kommer jo an på hva for en type bok du skriver, hvor mye du kan om tema fra før og så videre. I den femstegsprosessen som jeg lærer studentene mine, så gjør de et solid arbeid med hva boka skal være og hvem den skal være for. Og det jo som jeg sa, grunnmuren, og da får du et verktøy som gjør at det veldig mye enklere å sile informasjon underveis. Når du har staket ut en vei, så har du et veldig godt utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene og finne de gode svarene. Og det jo egentlig da research sant? Det er å stille spørsmål og finne svar. Og det smart om du lager en oversiktlig mappestruktur før du begynner å grave deg ned I dokument og kilde. Det kan for eksempel deles inn I kapittel som du tenker deg at kan være fornuftig. Hvis du kan mye om tema fra før, så det jo lett å se for deg hva som relevante kapittel I en bok. Du kan bruke tidslinjer og dele inn etter år, eller etter epoker og hendelser eller tema. Da kan du velge hva som mest hensiktsmessig for ditt prosjekt. Men lag deg først av alt en struktur som lett å finne tilbake I, og som oversiktlig å forholde seg til. Google Docs jo gratis og ganske funksjonelt, men det finnes også andre verktøy som meint forfattere, sånn som Skrivner. Men bare pass på at ikke du bruker tid og ressursene dine på å grave deg ned I et program I stedet for å gjøre den jobben, hvis du skjønner hva jeg mener. Og research det krever en viss grad av nysgjerrighet og I noen tilfeller tålmodighet, sant? Og jo større prosjekt, dess viktigere disse her egenskapene, kan vi vel egentlig si. Og når du vet hva du leter etter, så jo neste steg å finne og vurdere kildene dine. Uansett hva for en bok du skriver, så det veldig sjelden at en sakprosa eller non-fiction-bok helt uten andre kilder enn forfatteren. Så uansett hva type du skriver, så må du nesten alltid stå litt på andre sine skuldre I denne her prosessen. Å finne støtte eller motargument I andre sitt arbeid kan være en styrke I dine tekster. Forskning I noen bøker helt uunnværlig, og du kan bruke andre sine ord til å understreke dine poeng. Og litt avhengig av hvem kildene altså hvor denne kilden, hvem man og hvor stor kredd kilden har, så kan det jo her gi ekstra tyngde til ditt verk. Men det også viktig at du kan vurdere kildene dine, sant? For du kan, altså hvis kilden dårlig, så vil jo på en måte de bok også bære preg av det da. Du kan tenke på researchen som at du på vegne av leseren din stiller de spørsmålene som trengs og leter etter de svarene som du må ha for at leseren skal få nytte og glede av boka di. Men det jo ingen forfattere som vet alt, og til og med om vi skriver fra vårt eget liv, så vil vi sannsynligvis trenge andre kilder. Så når du finner kilder, så det flere måter å vurdere de på, men to måter du I alle fall må tenke på I forhold til de bok, det jo om det relevante kilder utifra hva boka de skal være. Så må du vurdere hvem kilden og om den en god og troverdig kilde. Og hvis svaret nei eller at du usikker, så tenker jeg at du trenger jo ikke bruke tid på de kildene, og så kan du legge det vekk og gå videre. Hvis du usikker, så kan du jo også legge de på vent og gå tilbake til det. Og før du blir helt svett her, så vil jeg jo bare at du skal vite at du skal jo ikke lese absolutt alt du finner, men du må skaffe deg et overblikk, sant? Og du må få en oversikt utifra da du har bestemt at boka di skal være, og utifra da de svarene du leter etter på vegne av leseren din. Og det når jeg sier da, så ser du kanskje også hvorfor et godt grunnarbeid viktig. Når du har en oversiktlig mappe og dokumentstruktur å jobbe ut fra, så vil du kanskje raskt oppdage at du kan jobbe på ulike deler av boka uten at det blir rot. Når du finner noe som er relevant for et tema eller et kapittel og så videre, så kan du ta det inn, ta vare på det i strukturen. Du kan ta det inn i boka der du hører hjemme. Og alt kan jo gjøres om på, men du må på en måte begynne en plass for ikke å drukne. Og du kan bruke notatdokumentet som du kan ha i denne mappestrukturen, for eksempel for hver mappe da, eller for hvert kapittel, så kan du bruke det, ha et dokument der som du kan bruke til å skrive ned ting du lurer på når du kommer på det, svar du venter på, artikler du skal lese, ja, du kan skrive ned spørsmål du har sant, til intervju, og så kan du lagre de der, og så kan du legge inn lydfiler med opptak av intervju du har gjort, og så videre. Og på den måten så vil det alltid være ganske enkelt å gå tilbake. Og jo nøyere du på det her, jo bedre og mer oversiktlig struktur du har, jo lettere vil det være for deg etter hvert så prosjektet ditt vokser. Og du sparer mye tid på en sånn orden, når prosjektet ditt stort og du har jobbet mye med det. Og det nok av forfattere som har rotet med kildene sine underveis, og så har de fått vanvittig mye jobb med å nøste opp i det her, rett før boka skal i trykken. Og da vil du altså ikke. Du kan spare deg for uker med arbeid på å ha en skikkelig struktur og være ryddig i denne prosessen her. Og du kan samle informasjon på veldig mange ulike måter. Å finne kilder og informasjon, det kan være en liten detektiv jobb, og du må være kreativ og modig. Bare hør på Halvor Folgerød i denne episode 2, hvordan han jobbet når han skulle skrive sine to bøker om Vestlandsveier. Muntlige kilder, det kan jo være folk du intervjuer eller snakker med, og det kan være noe fra mediene, podcast, radio eller TV. Og skriftlige kilder, det kan være nettartikler, bøker, magasiner, e-post og tekstmeldinger, dagbøker og alt mulig annet. Skriftlig, sant? Og i denne fasen så handler det ofte om å kartlegge og tenke gjennom hva som kan være interessant, nyttig eller nødvendig å ha med i boka. Og det kan være nok å peke ut relevante personer og få oversikt over hvem som kan være ressurspersoner, for eksempel i form av intervju og samtaler når du bare tar en sånn første runde på research. Og bare husk at du trenger jo ikke å være en ekspert i det du skriver i bok om. Du kan være en reporter, og da er du i alle fall avhengig av alle disse kildene og denne researchen. Og så vil jeg bare si at kilder og andre sitt arbeid, da må du være nøye når du behandler. Sant? Du må holde orden fra første stund, du må vite hvor du har funnet ting, du må egentlig, hvis du skal sitere, så må du være helt ned på sidetallsnivå. Og du må føre en ryddig kildeliste, og jeg anbefaler deg å gjøre det underveis. Og da klarer du veldig lett når du har en god struktur. Sant? Åndsverkloven, den er ganske streng, så hvis du plagierer eller er unøyaktig, så kan det bli ganske pinlig. Og det kan bli egentlig alvorlig, og det kan ødelegge hele forfatterskapet ditt. Så husk å gjøre skikkelig arbeid her. Og så skal vi snakke litt om å finne kildene, for du har utrolig mange kilder ganske lett tilgjengelig. Og det er lurt å heve blikket litt, sant? Tenke litt utenfor boksen. Hva kan være relatert til det du leter etter? Og du må ikke bruke alt du finner, så jeg vil anbefale deg å begynne bredt, og så snevrer du inn etter hvert. Vi har i Norge noe som heter offentlighetsloven, og den gjør at du har tilgang til helt vanvittig mengde med informasjon fra alle som er underlagt denne loven. Og det er jo for eksempel alle offentlige instanser. Dokument som har blitt sendt til og fra, for eksempel en kommune, det skal bli registrert i postliste, og de kan alle søke i, og du kan be om innsyn i dokument. Du får ikke tak i taushetsbelagte opplysninger, bare så du vet det, men det skal være en lovlig grunn for at for eksempel en kommune holder noe unna offentligheten. Alt fra gamle brev og dokumenter til SMS som statsministeren sender i jobbsammenheng kan du be om innsyn i. Og du kan klage hvis du får avslag, for det skal være en reell grunn med hjemmel i loven, altså en lovlig grunn til at du blir nektet innsyn. En annen plass å lete er jo bibliotek. Det er kanskje den beste plassen å begynne, mener jeg. Nasjonalbiblioteket er jo en helt vanvittig bra ressurs. Men uansett hva type bibliotek, så kan bibliotekansatte gi deg opplæring og hjelp I å søke I kilder hos deg, I søkemotorene som de bruker, og de har oversikt over bøker som finnes om ulike temaer, og de kan komme med tips du kanskje selv aldri hadde kommet på. Og det jo noe av det artige med å snakke med folk sant, I researchfasen. Det jo å få deres perspektiv og tanker. Men for at du skal kunne ta imot det, så må du også vite, altså du må ha gjort det grunnarbeidet jeg snakker om, sånn at du vet om du på en måte skal takke ja til det de sier eller ikke. Bibliotek, de har også I tillegg til masse bøker, så har de jo andre ressurser som gratis tilgjengelige for deg, og det bøker de ikke har, så kan de bestille de for deg I mange tilfeller. Og du har mulighet til å gå til universitet, så høgskolebibliotek og få hjelp til å søke etter kilde der, og bare husk at når du har gjort det her et par ganger, hvis du aldri har gjort det her før, så det litt overveldende, men som med alt her I livet, øvelse, gjør, mester, og det blir enklere etter hvert. Og Google jo selvsagt viktig å gjøre med relevante og gode søkeord, og du kan bruke synonym og flere språk, men det jo ikke alt du får opp I Google som du får direkte tilgang til. Hvis du får opp for eksempel nettartikler eller avisartikler, så må du jo gjerne be om tilgang, men du må også huske å kreditere og henvise til hvor du har funnet de, og faktisk hva data du fant de. Og når du leter etter redaksjonelt innhold, altså mediesaker, så kan du bruke A-tekst som en søketjeneste for å lete I gamle nyhetssaker. En annen viktig ting jo selvfølgelig levende menneske. Sant? På universitet og høgskoler så har du jo vanvittig mye ressurser av folk som sitter med god kompetanse. Du kan ta kontakt med for eksempel kommunikasjonsavdelingene, eller du kan selv søke forskere opp på institusjonen sine nettsider. Så kan du sende en e-post og skrive at du forfatter og jobber med en bok, og da det jo også igjen lurt å vite hva du faktisk leter etter, sant? Og så kan du bare være åpen om at du driver research og forteller hva du trenger hjelp til. Og jo tydeligere du på hva du trenger hjelp til, jo lettere det å få god hjelp. Og så har vi jo arkivverket.no, der masse infotjenester til deg som leter etter historiske kilder. Mange plasser så har de arkiv, altså fysiske lokaler, sånn som statsarkivet I Bergen for eksempel, og de spesialister på å drive og lete, og de kan mye om kilder. Gå til museum, for der det ansatte med mye kunnskap, og som god på det her med kilder, de vil kunne hjelpe deg videre, sant, hvis ikke de kan hjelpe. Interesseorganisasjoner, klubber og foreninger har veldig ofte engasjerte og kompetente personer på sitt felt, og de har gjerne også en oversikt og kan peke deg videre deg også hvis det nødvendig. Og kommuner, fylkeskommuner kan du også henvende deg til, I tillegg til at der kan du jo søke I postliste, sant? Men ansatte på sånne plasser ofte veldig interessert I å hjelpe. Bare husk at du gjerne må boke tid, og så bør du være liksom tydelig på hva du trenger hjelp til, for ellers så det veldig tidkrevende for deg som skal hjelpe deg å prøve å nøste I dag, og da får du også gjerne dårligere hjelp. Mange plasser så det greit å ta kontakt med kommunikasjonsavdelinger. Tillegg til å google da, så jo sosiale medier selvfølgelig nyttig å søke på, men her må du være veldig obs på kildekritikk, og det betyr at du må vite hvem kilden faktisk for det veldig mye rart der ute. Og husk at den kilden du velger på en måte påvirker jo resultatet av ditt verk også, sant? Så kan du vite at hvis du har et kontroversielt tema, så kan du egentlig vente deg litt motstand I det her arbeidet. Det handler jo for eksempel om at ikke alle vil ha ting fram I lyset. Men hvis ikke du får svar når du ber om innsyn eller hjelp, der du har rett til tilgang og hjelp, så bør du purre. Og så kan du tenke, det en annen vei jeg kan få innpass her? Det noen andre jeg kan spørre som også kan vite noe mer om det her? Det veldig, veldig lurt. Det derfor da, liksom de sier at du må ha litt tålmodighet og pågangsmot og være litt kreativ I det her. Og så det jo å komme seg ut I felt, sant? Det ikke alt du kan finne foran en skjerm eller inne I en arkivhylle. Noen ganger så må vi ut der, vi må møte folkene, vi må se dem, vi må prate med dem, vi må oppleve og vi må leve med, ikke sant? Er det for eksempel event eller sammenkomster eller messe eller noe som relevant for deg å delta på? Det kan også være liksom smart å gjøre hvis du tenker litt lenger frem enn bare skriving. Når jeg skulle skrive bok om bobil, så reiste jeg på en bobilmesse. Og da møter du masse fine folk, og du får knyttet kontakter. Så det som skjedde var jo at jeg ble en del av programmet på den neste messa. Og kunne selge boka og snakke om den der rett til målgruppa. Så det kjempesmart. Og du selger jo veldig ofte mange bøker der målgruppa de er. Og så kan du jo tjene greit på foredrag og den type ting etterpå. Sånn. Så det er liksom smart å tenke på hva mer enn bare for selve boka, så kan du tenke litt lenger, også når du jobber med research. Og hvis du skriver en bok som kan ha nytte av det vi kaller observerende research, sant? Altså være ute i felt, så kan det være smart å ha en liten notatbok, eller en Google Doc, eller et eller annet på telefonen, der du noterer små ting som du kommer på. Fordi at det her klarer ikke du å huske selv om du tenker at du skal det. Eller så kan det være smart å ha telefonen, og så tar du bilder, eller du tar små videosnutter. For noen ganger når du der ute, så det veldig krevende, og det ikke alltid mulig å notere eller gjøre veldig nøye observasjoner. Så da kan du ta film eller bilder, sånn at du kan bruke deg når du skal bygge scener og beskrive. Sant? Var huset blått? Var det blomster i vinduet? Og så videre. Og så samler du alt. Og noen vil også underveis kunne bygge historien og boka, sant? At de venter ikke til researchen ferdig før de begynner å bygge, men det skjer litt underveis. Og du vil jo også underveis kunne se sammenhenger du ikke visste før du begynte å gjøre research. Du får detaljer og kunnskap og svar som leseren din trenger, sant? Så noen skriver mye underveis i en sånn prosess, mens andre de gjør research, og så reiser de ut til denne hytta si, fyrer i peisen, setter på kaffen, og så begynner de å skrive. Og det da du skjønner at det mulig å skrive et 50-siders kapittel på noen dager, ikke sant? Det når du har samlet kjøttet på beina at du kan begynne å bygge denne boka di. Ok, så der har du det. Research for mange non-fiksjonsbøker den største og viktigste delen av jobben. Hva skal du skrive om? Hva spørsmål må du finne svar på? Hvem kan svare? Hva sier de? Og hva betyr det? Og merk deg at dette en prosess. Det betyr gjerne to steg fram og ett tilbake. Nysgjerrighet, pågangsmot, tålmodighet og en plan vil jeg si at det aller viktigste du har. Gå til episode 2, 6 og 11, der det veldig mye nyttig informasjon til deg og inspirasjon til ditt researcharbeid. Og hvis du trenger hjelp til å lage en god grunnmur til boka di eller rette opp en grunnmur som kanskje litt skjev og skakk, gå til stinevelsvik.no og få hjelp. Takk for at du hørte på.